эфирде Азаттык радиосу. Ассалам алейкум. Toshkentda soat kechki 7, bugun seyshanba, 2012-yilning 8-mayi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Hasanjon. Bugungi dasturimizda. O'sh qirg'iniga oid hujjatli film muallifi Abdulaziz Mahmudov ichki ishlar bo'limiga so'roqqa chaqirtirildi.
Endi siz muxolifat a'zosisiz. Bizning ro'yxatimizga tushgansiz. Shuning uchun keling, deyishdi.
Ozodlikka murojaat qilgan ona 3 yildan beri qidiruvda bo'lgan yaqinlari aslida ichki ishlar hibsxonasida ekanini da'vo qilmoqda.
Yurist bo'lmasam, mazkur holatga qarab turib, o'sha o'zlari ushlab turibdi degan xulosa kelib chiqardi masalanda.
O'zbekistonlik qiziqchi Shukrullo Isroilov Amerikadagi muxlislarini ranjitib qo'ydi.
Amerikada qanaqa gastrol aytib bo'lsin, do'stim, bizga doktor bo'lib ishlasak, yordam bersak, bizga gastrol aytib bo'ldingmi?
Moskvada chaqaloq sotishga uringan o'zbekistonliklar qo'lga olindi. Muloqotimiz davomida mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda erkin mikrofonga bildirilgan mulohazalar bilan ham tanishasiz. To'lqinlarimizda qoling. Hozir esa navbat kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklarga mikrofon oldida hamkasbim Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Oq uy rasmiylari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Al-Qoida tomonidan amalga oshirilishi rejalangan terror hujumining oldini olgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Rejalashtirilgan hujum Yamandan AQShga uchib ketayotgan samolyotni portlatishga qaratilgan bo'lgan. AQSh rasmiylariga ko'ra, qo'lga tushirilgan qo'lbola bomba Al-Qoidaning Nigeriyalik a'zosi Umar Faruq Al-Mutallib 2009-yil 25-dekabrda AQShning Detroit shahriga uchmoqchi bo'lgan samolyot bortiga olib kirishga uringan bombaga o'xshash bo'lgan. Federal qidiruv byurosi e'lon qilgan bayonotda samolyot bortida qo'lga tushirilgan portlovchi qurilma byuro ixtiyorida ekani va mutaxassislar uni o'rganayotgani bildirilgan. Mavzu tafsiloti dasturimiz davomida. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov Vladimir Putinni Rossiya Federatsiyasi prezidenti vazifasini bajarishga kirishgani munosabati bilan 8-may kuni unga tabrik yo'lladi. Buni O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi ma'lum qildi. Putin 7-may kuni Kremlda 3-chi muddatga Rossiya prezidenti sifatida qasamyod qildi. Vladimir Putin yana prezident lavozimini egallaganiga qarshi bo'lgan Rossiya muxolifati a'zolari va tarafdorlari Moskvada norozilik aksiyalari o'tkazmoqda. O'zbekiston 7.7 million tonna meva yetishtirishni rejalamoqda. O'zbekiston joriy yilda 1 million 365 ming tonna poliz mahsulotlari, 2 million tonna kartoshka, 2 million 225 ming tonna mevalar va 1 million 152 ming tonna uzum yetishtirishni rejalamoqda. Buni O'zbekiston Qishloq va Suv xo'jaligi vazirligiga asoslanib UzDaily.uz nashri xabar qildi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, 1 aprelga qadar O'zbekistonda 110,5 ming gektar yerga sabzavot, 3,16 ming gektar yerga poliz ekinlari, 45 300 gektar yerga kartoshka ekilgan. Hozir bahorga ekin ekish ishlari davom etmoqda. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda 15 nafar Qirg'iziston fuqarosi voqea joyida halok bo'ldi. Qozog'iston favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, 8-may kuni ertalab yuk mashinasi bilan kichik avtobus to'qnashib ketgani oqibatida avtobus haydovchisi va 14 yo'lovchi o'sha joyda o'lgan, turli darajada jarohat olgan yuk mashinasi haydovchisi bilan avtobusning ikki yo'lovchisi Balxash shahridagi kasalxonaga olib borilgan, yo'lovchilardan biri o'sha kasalxonada olamdan o'tgan. Xabarlarga ko'ra, qarshi yo'lga chiqib ketgan avtobus ruxsat etilgandan ko'p yo'lovchi olib ketayotgan bo'lgan. Qozog'iston prokuraturasi voqea yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atdi. Qozog'iston rasmiylari buni so'nggi yillarda mamlakatda ro'y bergan eng mudhish avtohalokat deb atadi. Rossiya politsiyasi seshanbaga o'tar kechasi Kreml yaqinida norozilik aksiyasi o'tkazgan muxolifatning ikki taniqli liderini qo'lga oldi. Aleksey Navalniy va Sergey Udaltsov 7-may kuni 3 marta Rossiya prezidenti etib qasamyod qilgan Vladimir Putinga qarshi yuzlab namoyishchi bilan birga tunni Kremldan 1 kilometrcha narida joylashgan Kitay Gorod mavzesida o'tkazgan. Ular o'sha joyga yaqin bo'lgan politsiya idorasiga tutib olib borilgan va keyinroq qo'yib yuborilgan. Muxolifat liderlariga ayblov qo'yilgan yoki qo'yilmagani hozircha ma'lum emas. Xabarlarga ko'ra, Moskva markazidagi kichik maydonda norozilik namoyishi davom etmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama shu oy oxirida Chicago'da o'tkaziladigan NATO sammiti arafasida 9 may kuni Oq uyda NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen bilan uchrashadi. Oq uy e'lon qilgan bayonotda Obama va Rasmussen o'rtasidagi uchrashuvda 20-21 may kunlari Chicago'da o'tkaziladigan sammitga tayyorgarlik masalalari muhokama etilishi bildirilgan. NATO sammitida Afg'oniston asosiy masala bo'lishi rejalangan. Sammitda NATO'ga a'zo davlatlar rasmiylari xalqaro kuchlarni 2014 yil oxirigacha Afg'onistondan olib chiqish rejasini ishlab chiqishi kutilmoqda. Hozir Afg'onistonda asosan NATO davlatlarining 130 mingdan ziyod harbiysi bor. Qamoqxona rasmiylari Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliya Timoshenko davolanish uchun Xarkov shahridagi qamoqdan mahalliy kasalxonaga ko'chib o'tishni rad qilganini bildirdi. Bu germaniyalik shifokor Lutz Harms turli kasalliklardan shikoyat qilgan Timoshenkoni davolash uchun Xarkovga kelgan paytda e'lon qilindi. Ukraina hukumati Timoshenkoning xorijda davolanishiga ruxsat bermagandan keyin u mahalliy kasalxonada germaniyalik shifokor kuzatuvida davolanishga rozi bo'lgan edi.
Kunning shu soatga qadar olingan ayrim yangiliklari bilan tanishdingiz. O'zbekiston Markaziy Osiyo va dunyoda borayotgan jarayonlarni ozodlikda qo'l cho'ntagingizda kuzatishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Demak, dunyo yangiliklari kaftingizda mobil telefon orqali ozodlikdagi yangiliklarni kuzatib boring. Muloqotimiz endi bevosita O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
O'sh voqealarga bag'ishlangan film muallifi kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov 8 may kuni Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. Tergovchilar chaqirtiruv sababini rejissyorning bir paytlar muxolifat safida bo'lgani bois maxsus ro'yxatga tushgani, shuning uchun u bilan doimiy muloqotda bo'lish ehtiyoji bilan izohlashgan. Abdulaziz Mahmudov suratga olgan O'tmish va kelajak oralig'ida deb nomlangan hujjatli film shu yil mart oyida O'zbek kino Milliy agentligi tomonidan O'zbekiston hududida namoyish qilishi taqiqlangan filmlar sirasiga kiritilgan edi. Kinorejissyorning aytishicha, Mirobod tuman ichki ishlar bo'limi uning shaxsi bilan qiziqib qolgani film bilan ham bog'liq bo'lishi mumkin.
Abdulaziz Mahmudov bilan dastlab kunning 1-yarmida u Mirobod tuman ichki ishlar bo'limiga ketayotgan paytda bog'landik. Kinorejissyorning aytishicha, kuni kecha telefon orqali uni chaqirtirgan militsiya xodimi chaqirtiruv sababini Abdulaziz Mahmudovning bir paytlar muxolifat faoli bo'lgani bilan tushuntirgan.
Mirobod rayoni ichki ishlar bo'limiga chaqirishgan. Sababini so'rasam, endi siz muxolifat a'zosisiz. Biz ro'yxatimizga tushgansiz. Shuning uchun biz ro'yxatga tushgan odamlar bilan doim muloqotda bo'lamiz. Shuning uchun keling, bilan gaplashmoqchimiz, gapiradigan gaplarimiz bor, deyishdi.
Abdulaziz Mahmudov suratga olgan O'tmish va kelajak oralig'ida nomli hujjatli film 1990 va 2010 yillarda ro'y bergan O'sh fojialariga bag'ishlangan edi. Mart oyida O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi hujjatli film o'zbek tomoshabini uchun xos emasligini aytib, O'zbekistonda uni namoyish qilishni taqiqlab qo'ygan edi. O'sha kunlari rejissyor Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbek kino milliy agentligi ekspert komissiyasi a'zolarini saviyasizlik va film mohiyatini tushunmaganlikda ayblagan edi. Abdulaziz Mahmudov film taqiqlanganidan so'ng hamda intervyu e'lon qilingach Mirobod ichki ishlar bo'limi men bilan qiziqib qoldi dedi. Rejissor Mirobod tumani ichki ishlar boshqarmasida so'roq qilinayotgan paytda u kishi bilan yana bog'landik va telefon go'shagini bu ish bilan shug'ullanayotgan tergovchiga berishni iltimos qildik. O'zini Elbek Xayrullayev deb tanishtirgan tergovchidan biror izoh olib bo'lmadi.
Hozir endi bu telefonda tushuntirilgan narsa emas, hozir o'zlarga bularga tushuntiriladi, keyin o'zinglar bir xabarlashib olasizlar.
So'roqdan keyin ma'lum bo'lishicha suhbat O'sh fojialari haqidagi o'sha filmdan boshlangan va shundan keyin 20 yil avval Abdulaziz Mahmudovning siyosiy ayblovlar bilan sudga tortilgani yuzasidan qiziqish bildirilgan.
Tushuntirish xati yozdirishdi. Qachon sudlanganman? Nima sababdan? 93-yil sudlanganman. 62-ci statya bo'yicha antigasilar sinayga yetimiz deyiladi. Davlatga qarshi jinoyat. Bu Milliy Majlis ishi bilan sudlangan edim. Usulovna 3 yilga. Shuni yozib berdim. Va shu paytda meni uchotga qo'yishgandi. MVDga borib kelasan, har oy 2 marta borib kelar edim. Tushuntirish xati yozib. Endi hozir ular aytishyaptiki, sen shu uchotda hali ham turibsan, endi kelib turishing kerak bizga vaqti-vaqtida, ma'lumot berib turishing kerak, nima qilyapsan, qayerdasan, keyin anaqa filmlar suratga olgansan, mitinglarni, namoyishlarni, nimaga ularni suratga olgansan, qanday haqqing bor edi degan ma'noda,
dedi Abdulaziz Mahmudov. U bilan birga so'roqda qatnashgan O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari huquqshunos Suhrob Ismoilov rejissyorning 1993-yilda chiqarilgan 3 yillik shartli jazo yuzasidan so'roqqa chaqirtirilib, potensial jinoyatchilar ro'yxatiga kiritilishi mantiqqa to'g'ri kelmaydi, dedi.
O'zi so'roq davrida ham muddati o'tib ketgan-ku, 93-yilda bo'lgan narsa desak, bizga aniq javob berishdan qochishdi. Bir necha marta qayta-qayta so'radik. Ro'yxatga qo'yish bo'yicha kim buyruq berdi? Aynan qaysi idora, nima sababga ko'ra, nima asosga ko'ra deb 3-4 marta qaytarib so'radik, lekin suhbatimizning oxirigacha shu savolga javob berishdan qochishdi,
dedi Suhrob Ismoilov. Ma'lum bo'lishicha so'roq paytida tergovchilar gap orasida Abdulaziz Mahmudov shaxsi bilan nafaqat militsiya, boshqa idoralar ham, xususan prokuratura va Milliy xavfsizlik xizmati qiziqish bildirayotganini aytib o'tgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'sh voqealariga bag'ishlangan O'tmish va kelajak oralig'ida nomli hujjatli film muallifi kinorejissyor Abdulaziz Mahmudov 8 may kuni Toshkent shahar Mirobod tumani ichki ishlar bo'limiga chaqirtirildi. O'zbekiston huquq idoralari kinorejissyor bilan uning muxolifat bilan yaqin aloqalari bois qayta qiziqib qolishganini ta'kidlashgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikda yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti bilan bog'liq ayrim jarayon tafsilotlarini kuzatishda davom etamiz. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston fuqarolarining haq-huquqlari bilan bog'liq. 3 yildan buyon o'g'li va kuyovi qidiruvda deb e'lon qilingan toshkentlik Dilbar Nomonova ozodlikka murojaat qilib, farzandlarining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotganini iddao qilmoqda. Unga ko'ra, Mahmud Suyunov va kuyovi Zokir Xizmatullinlar 2009-yilning 9-avgust kuni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining mulozimi podpolkovnik Hasan Asadovga suiqasd ortidan Uchtepa tumanida o'tkazilgan reyd chog'ida g'oyib bo'lishgan. Nomonova o'sha kuni tumandagi xonadonlardan birida ustachilik qilayotgan farzandlarning boshlariga qop kiydirilgan, qo'llari kishanlangan holda olib ketilganini ko'rgan guvohlar borligi, ammo ichki ishlar xodimlari 3 yildirki buni tan olmayotganini aytib, ozodlikka, ozodlik orqali esa keng jamoatchilikka shikoyat qildi.
Toshkent shahrining Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi Dilbar Nomonovaning so'zlariga ko'ra 23 yoshli o'g'li Mahmud Suyunov va 36 yoshli kuyovi Zokir Xismatullinlar 2009 yilning 9 avgustida Uchtepa tumanidagi xonadonlardan biriga ustachilik qilish uchun borishgan.
9 avgustda soat 5 gacha o'sha telefonlar ishlab turdi. 5 dan keyin aloqa uzildi. Kechasi bilan kutib ertalab tong paytiga 12:00 telefon qildim va ular kelib turib, "Bashi chilonzorga telefon qilganlarda o'shanda 100 dan ortiq odam o'chada uchlangan, lekin hammasi hali ro'yxatga olingani yo'q" degan xabar keldi.
Dilbar Nomonova o'sha kuni yoq Chilonzor tumani ichki ishlar bo'limiga borgani, ammo u yerdan o'g'li va kuyovining daragini topa olmagach, yigitlar ustachilik qilgan Uchtepa tumanidagi xonadonga borganini aytmoqda.
Qo'shnilar ko'rgan, boshiga qop kiydirib, qo'lini orqasiga qilib turib, mashinaga bosib olib ketishganini o'sha aytishdi, o'sha bolalar yo'q, mashinam yo'q. Mashinani keyin 2 kun chiqib o'tgandan keyin qaytarib berishdi. Uni ham shu militsiya xodimlari qaytarib berdi-da.
Dilbar Nomonovaga ko'ra, 2009 yil avgustidan buyon o'g'li Mahmud Suyunov va kuyovi Zokir Xismatullinlarni so'rab qilgan murojaatlarga javoban ichki ishlar bo'limlari va boshqarmalari ularning qidiruvda ekanini aytib kelmoqda. Bu yigitlarning suratlari esa o'ta xavfli jinoyatlarni sodir etgan va qidirilayotganlar ro'yxatiga kiritilgan. Ammo ayol buni yolg'on da'vo deb hisoblamoqda va bunga bir necha asoslari borligini aytmoqda. Nomonovaning bolalari g'oyib bo'lgan kuni 2009 yilning 9 avgustida O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorga qarshi kurash va korrupsiya bo'limi xodimi podpolkovnik Hasan Asadov o'z uyida otib ketilgan. Bundan bir necha kun muqaddam 31 yilda esa Toshkent shahar imom xatib Anvar Qori Tursunovga suiqasd uyushtirilgan edi. Bu voqealar ortidan 9 avgust kuni kechqurun Nomonovaning farzandlari g'oyib bo'lgan kuni Chilonzor tumanida militsiya 100 dan ortiq yosh yigitni hibsga olgan. Bundan tashqari, voqeadan bir hafta o'tib Dilbar Nomonovaning qizi Madina Hismatullina ham hibsga olingan.
Bir hafta o'tgandan keyin qizimni 15 sutkaga olib ketishdi. Savol qilganda shu Anvar Qori domlaga suiqasd qilingan, buni ham aybdor ekanligi masalasida so'roq savol qilishgan.
Dilbar Nomonova so'zlari edi. Shundan buyon oradan 3 yil o'tdi va Nomonova o'shandan buyon bolalari bedarak ketgandan xavotirda yashamoqda.
So'rab mana qilganimizda endi nimani invizini podvalida yotdi degan gaplar bo'ldi. Tanish bilish u bu qilib turib, o'shaqa informatsiya oldik-da, endi yurist bo'lmasam ham o'sha holatga qarab turib, o'sha o'zlari ushlab turibdi degan xulosa kelib chiqardi masalanda. Bolalari qidiruvda, qochuvda deb keladi. Men aytaman, qanaqasiga qochadi? Chunki ularni qo'lida pasporti bo'lmasa, puli bo'lmasa, ish joyida bo'lsa, ana o'sha mashinasini hattoki bular o'zlarining bergan bo'lsanglar, ko'rgan odamlar bor mana shunaqa ahvolda olib ketgansan, o'zini odamlar olib ketgan. O'zini odamlar boshiga qop kiydirib, orqasiga qo'lini qilib olib ketmaydi ku. Murojaat qiladigan joy o'zi yo'q-da, xayolimda. Bu qayerga murojaat qilish bilmasa, oxiri sizlarga murojaat qilyapman. Chunki dunyo eshitdim.
Toshkent shahrining Bektemir tumanida istiqomat qiluvchi 57 yoshli o'qituvchi Dilbar Nomonovaning so'zlari edi. Bu ayolning murojaati asosida 2010 yildan buyon yigitlarning ishi bilan shug'ullanib kelayotgan O'zbekiston ekspertlar ishchi guruhi bu oilaga nisbatan huquq-tartibot idoralari tomonidan sodir etilgan qator qonunbuzarliklarni aniqlaganini ma'lum qildi. Jumladan, bu yigitlarning ish joyidan o'g'irlanishi, yaqinlariga xabar berilmagani, tushuntirish berilmagan holda ularning qidiruvga berilishi, ularga tegishli avtomobilning noqonuniy ravishda olib qo'yilishi, Zokir Xismatullinga qarashli 3 xonali uy va avtomobil ning musodara qilinishi. Bundan tashqari, Xismatullinning o'zi va rafiqasi oilasining 3 yildan buyon huquq-tartibot idoralari tomonidan muttasil ta'qibga olinishi kabi holatlarni sanab o'tgan. Guruh rahbari Suhrob Ismoilov bu ishni o'rganish jarayonida yig'ilgan rasmiy hujjatlarga asoslanib, bu ikki yigitning hanuz maxsus xizmatlar yoki ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilmoqda.
14 avgustlarda ikkita advokatni yollashgan, ikkovlariga aloqada. O'shanda shu advokatlar Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining tergov izolyatorida bular saqlanyapti. 16 avgust kuni uchrashuv o'tkazishimiz mumkin, marhamat qilib ularga shaxsiy narsalarni tayyorlab qo'yinglar, biz sizlarni uchrashuvga olib kiramiz deyishgan. Lekin 2 kundan keyin ham advokatlar o'z ko'rsatmalarini o'zgartirgan va biz adashibmiz, ular shu familiyadagi boshqa kishilar ekan deyishgan. Umuman juda ham qaramqarshiliklarga to'la mana shu. 14 iyulda hali ular o'g'irlanib ketilmasdan oldin ularga nisbatan go'yoki qidiruv e'lon qilingan. Qarindoshlarning qo'lidagi bir necha rasmiy javoblarga ko'ra 29 avgustda ham ularga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Bundan bir taxmin qilishimiz mumkinki, haqiqatan ham Ichki ishlar vazirligini yoki Milliy xavfsizlik xizmati idoralarini biron bir sistemasidagi qo'lxonada bular saqlanayotgan bo'lishi mumkin.
Ekspertlar ishchi guruh rahbari Suhrob Ismoilov edi. Tashkilot bergan bayonotda aytilishicha, bu ish 2009 yilda davlat mulozimi va diniy ulamoga nisbatan sodir etilgan jinoyatlar ortidan O'zbekiston fuqarolariga tirkalgan soxta jinoiy ishlardan biridir.
Ozodlik to'lqinlarida siz 3 yildan buyon o'g'li va kuyovi qidiruvda deb e'lon qilingan toshkentlik Dilbar Nomonova ozodlikka murojaat qilib, farzandlarining O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi hibsxonasida saqlanayotganini iddao qilmoqda. Ayni paytda O'zbekistondagi inson huquqlari faollari ham bu iddaoda muayyan jon borligini ta'kidlamoqdalar. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni O'zbekvir elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan ozodlik internet sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirishning kalit so'zlari botir.info, voha.info. Agar bu kalit so'zlar ham sizni ozodlikka olib kirmayotgan bo'lsa, bu haqda bizga albatta xabar bering. Erkin mikrofon uchun aytayotganimiz raqamlarga sim qoqing yoxud bizga elektron maktub yo'llab duch kelayotganingiz muammolar haqida bizga bildiring. Qarshimizdagi 15 daqiqa davomida tanishadiganimiz lavhalar muntarijasini yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Toshkentda xos kinolar uchun yopiq klub tashkil qilindi. O'zbekistonlik qiziqchi Shukrullo Isroilov Amerika Qo'shma Shtatlariga qilgan gastroli davomida o'z muxlislarini biroz ranjitib qo'ydi. Turkiyadagi Ozod O'zbekiston deb ataluvchi tashkilot Andijon qatlomining 7 yilligi munosabati bilan g'arb hukumatlari va xalqaro tashkilotlarga yangi murojaat bilan chiqdi. Demak, bu lavhalar bilan muloqotimiz davomida birma-bir tanishamiz. Toshkentdagi Ilhom teatrida 7 may kuni Ilhom Cinema Club'ning ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Kino san'ati nuqtai nazaridan muhim bo'lgan filmlarni har dushanba kuni namoyish qilishni rejalagan bu klub 2009-yilda tugatilgan kino muzeyi asosida tuzildi. Ilhom Cinema Club'ning yangi tashkilotchilari Ozodlikdan suhbatda bu klub tashkil qilinishi art house kino muxlislari ehtiyojidan kelib chiqqanini bildirdilar.
7 may kuni ochilgan Ilhom Cinema Club O'zbekistondagi kinosevarlar uchun kino yangiliklaridan boxabar bo'lish imkoniyatini yaratgani aytilmoqda. Kino muzeyining sobiq rahbari Ilhom Cinema Clubining yangi tashkilotchisi Alek Karpov Ozodlik bilan suhbatda bu klub tashkil qilinishi art house kino muxlislari ehtiyojidan kelib chiqqanligini bildirdi.
Ну, на самом деле, вчера театр Ильхом был полный абсолютно. То есть, изначально мы даже там думали, что не хватит мест, достаточно странно для Сокурова.
7 май kuni taniqli rus kinochisi Aleksandr Sokurovning bahslarga sabab bo'lgan Faust filmini namoyish qildik. Bu filmni klub doirasida tomosha qilish ma'qul deb bilaman. Alek Karpovga ko'ra, Ilhom Cinema Club taqdim qilgan filmlar tor doira uchun mo'ljallanadi. Film namoyishidan oldin mutaxassislar ma'ruza qilishadi, filmdan keyin esa munozaralar bo'ladi. 7 may kuni Toshkentda namoyish qilingan Faust filmi Venetsiya kinofestivalining bosh sovrini Oltin Arslonga sazovor bo'lgan bo'lsa-da, Rossiyada bu film keng tomoshabinlar tomonidan yaxshi qabul qilinmagan aytiladi. Mavhum va tushunilishi qiyin bo'lgan bunday filmlarning Toshkentda namoyish qilinishi qanchalik maqsadga muvofiq deb so'radik Alek Karpovdan.
Так был полный зал абсолютно. То есть так совершенно нормальные люди, то есть и, ну, я так думаю, что большей частью нормально восприняли фильм, то есть, ну, нас не ушли, значит, уже немало.
Filmning 7-may kuni namoyishida zal to'la bo'ldi. Hatto tik turganlar ham bor edi. Faust kabi murakkab film uchun bu yaxshi ko'rsatkich. Bu esa o'z navbatida Toshkent ziyorlari orasida art house kino tomosha qilish ehtiyoji bor deganidir.
То есть, ну мы специально, в общем-то, начали с такого фильма, то есть достаточно сложного.
Suhbat mobaynida Ilhom Cinema Club tashkilotchisi Alek Karpov may oxirigacha namoyish qilinadigan filmlar ro'yxati bilan o'rtoqlashdi. Bu filmlar orasida Iron kinochisi Askar Farhodiyning Nodirning Simindan judoligi filmi ham bor. Oskar mukofoti olgan bunday filmlarning jamoatchilik oldida namoyish qilish uchun sizda maxsus ruxsat bormi degan savolni berdik. Ilhom Cinema Club tashkilotchisi Alek Karpovga.
Я вообще считаю, что вот эта вот сама идея об авторском праве, то есть она просто ненормальна.
Men mualliflik huquqi va u bilan bog'liq majburiyatlar tizimini to'g'ri deb bilmayman. Avtorda huquq emas, balki tomoshabin oldida majburiyatlar bor xolos. Bu borada men o'zimni Yevropada quloq yozayotgan Piratlar partiyasi g'oyalariga moyil deb bilaman. Taqiqlangan filmlarning torlarida namoyish qilinishi Toshkentda o'tgan asrning 2-yarmida boshlangan edi. Toshkentdagi kino uyida g'arb kinochilarining baxtli deb topilgan filmlarining yopiq namoyishlari o'tkazilar edi. San'atkor va mutaxassislar tor doirasiga tanqidiy ko'z qarashda ko'rish ravo ko'rilgan bu filmlarni tomosha qilib, kino olamidan xabardor bo'lganmiz. Pirovardida rassom bo'lib yetishdik, deydi Ozodlik bilan suhbatda taniqli rassom professor G'afur Qodirov.
Albatta, bu bizlarni ijodimizga juda katta ta'sir qilgan. Mana shu fikr yuritish doirasida umuman nima deydi, dunyo qarashi juda keskin bizga yaxshi ta'sirini o'tkazib nima deydi, xizmat qilgan.
O'ylayman, qarang, mana G'ofurjon, siz o'sha paytda o'sha eski shaharda katta bo'lgan bitta yosh yigit edingiz, ya'ni qabul qilish qanaqa bo'ldi? Ya'ni uzoq bizni sharq mentalitetidan uzoq tushunarsiz degan gapni aytishyaptida.
Endi nima deydi, shahardan chiqqan debmas, misol uchun bilim yurti tugatilgan, fikr doirasi keng bo'lgan. Misol uchun o'qish jarayonida bu yangi, masalan, kino sohasida bo'ladimi? Teatr sohasida, muzika sohasida bo'ladimi? Yangi informatsiya biz uchun har doim qiziq bo'lgan. Bu masalan, O'zbekistonda bu informatsiyani olish qiyin bo'lgan u vaqtda, o'sha 70-yil vaqtida, sovet vaqtida. O'shaning uchun bizlar uchun bu juda nima deydi, yengillik sifatida bizlarni dunyoyimiz, ichki dunyoyimiz boyitishga juda katta xizmat qilgan.
7-may kuni Toshkentdagi Ilhom sinema klubida Faust filmini tomosha qilgan yosh o'zbek rassomi Zafar Hakimov nazarida bunday imkoniyat O'zbekistonning biqiq muhitiga ochilgan darchadir.
Знающие люди поймут. Не может же быть все для всех понятно.
Артхаус кинолар таргиботи билан шуғулланадиган кино музей эса 5 йил фаолият юртгандан кейин расмийлар тарафидан ёпиб қўйилган эди. Кино музеи бошлаган ишларни Илҳом синема клуб давом эттиради, деди Олег Карпов.
Shunday qilib 7-may kuni Toshkentdagi Ilhom teatrida Art House kino muxlislari ehtiyojini qondirish maqsadida Ilhom Cinema Club tuzildi va uning ochilish marosimi bo'lib o'tdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston ichkarisida to'sib qo'yilgan Ozodlik internet sahifasiga aylanma yo'llar orqali kirish yo'llaridan biri YouTube portalidir. Demak, bu portaldan Ozodlik radiosi deb qidiring va O'zbekiston, Markaziy Osiyo hamda dunyoda borayotgan jarayonlar haqidagi qaynoqqina xabarlarni YouTube'dan tinglang, YouTube'dan topib o'qishingiz mumkin. Muloqotimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklarning madaniy hayoti bilan bog'liq lavha yangilik bilan davom etadi. O'zbekistonlik taniqli qiziqchi Shukrullo Isroilovning Amerika Qo'shma Shtatlariga konserti safari chog'ida u yerdagi o'zbeklarga gastarbayterlar deb murojaat qilgan ayrim muxlislarga og'ir botgan ko'rinadi. Internetda bu yuzadan qiziqchi shaniga e'tirozlar yog'ilmoqda. O'zbekistonlik hofiz Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilovning Xush keldingiz deb nomlangan konserti 26-29 aprel kunlari Amerika Qo'shma Shtatlarining Nyu-York shahridagi Brooklyn va Queens rayonlari, shuningdek Filadelfiya shaharlarida o'tkazilgan edi. Shukrullo Isroilovning o'zi bilan bevosita bog'lanishning imkoni bo'lmadi, ammo Ozodlik muxbiri bog'langan Isroilovning ukasi suhbat davomida Amerikadagi hamyurtlari qiziqchi akasining gaplarini jiddiy qabul qilmasliklari lozimligini ta'kidladi.
O'zbekistonlik qiziqchi Shukrullo Isroilov o'tgan hafta taniqli hofiz Ozodbek Nazarbekov bilan AQShga kelganida Nyu-Yorkning Jon Kennedy aeroportida muxlislarni konsertiga taklif qila turib, ularni gastarbayterlar deya atadi va so'z ohangida biroz kesatiq sezilgan Amerikada yashab ishlayotgan o'zbekistonlik muhojirlarga yoqmadi chog'i.
Voy, shu kishilarni yig'ishtiringlar. Vatandoshlar,
keldik,
sizlarni keldik. Hurmatli vatandoshlar, ish topiladi, pul ham topiladi. Bizni topiringiz.
Biz shundan ketaveramizki,
yana qachon kelib xudo bilan.
Xush kelibsiz.
Xush kelibsiz. Rahmat.
Hammaga yaxshi bo'lsin. Shunda aytish joiz, AQShdagi o'zbekistonliklarning aksari u yerga doimiy yashash uchun borgan o'zbekistonliklardir. Biz kim ekanligimizni va bu yerda nima uchun yashayotganimizni odamlar aniqroq anglab yetsa yaxshi bo'lar edi, deydi New Yorkning Beth Israel kasalxonasida shifokor bo'lib ishlaydigan Sardor Ilhomov.
Gapiga bilmasdan borib qo'yibman, kanchasidan keyin eshitdim bu gaplarni. Bu Yevropa hammasi gastrib aytirlar deydi. Amerikada qanaqa gastrib aytir bo'lsin, do'stim. Biz doktor bo'lib ishlasak, gospitalda ishlasak, shuncha yil o'qib, odamlarga yordam bersak, bu gastrib aytir bo'ldikmi?
Gastrib aytir nemischa so'z bo'lib, mehmon ishchi yoki mehnat muhojiri ma'nosini beradi. Gastrib aytir yomon so'z emas-ku, deya so'raymiz. Asli o'zbekistonlik shifokordan.
Bitri yomon so'z emas, lekin bizga kasb
mehmon ishchi degani.
Biz mehmon ishchi, lekin u so'zni boshqa yo'nalishda bizga ishlatamiz. Tushunyapsizmi? Bizda hozir gastrib aytir desa, Rossiyada o'kinchi gastrib aytirlar ishlaydi-ku. Gastrib aytir desa, bir xunuk ma'noda aytganda bu qayer bilan hamroz gastrib aytirlar. Bu biz yerdan chiqqan qo'zqorimdek.
Shukrullo Islayevning New York aeroportida aytganlari tushirib olingan video tasvir internetdagi YouTube video portaliga qo'yilgan AQShdagi o'zbeklar qiziqchidan naqadar xafa ekanliklarini video ostiga qo'yilgan o'nlab izohlardan ham payqash mumkin. Shukr aka, siz aytayotgan o'sha gastarbayterlar nima kasb qilishdan qat'i nazar, nonini halol topayapti-ku, buni unutmang, deb izoh qoldirgan o'zini Nargiz deb tanishtirgan internet foydalanuvchi. O'zbekistonlik Hofiz Ozodbek Nazarbekov va qiziqchi Shukrullo Isroilovning Xush keldingiz deb nomlangan konserti 26-29 aprel kunlari AQShning Brooklyn, Queens qismida va Philadelphia shaharlarida o'tkazildi. Brooklyndagi Millennium Theater zalida o'tkazilgan konsertga yig'ilgan tomoshabinlar soni esa 300 dan oshgani yo'q. Nazarbekovning Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida 15 kun davomida bergan konsert dasturi muxlislar bilan to'lib toshadi. Hatto chipta yetmay qoladi. Lekin nima uchun xonanda O'zbekistondan AQShdagi o'zbeklar uchun konsert bergani keladi-yu, zal to'lmay qoladi? Yo bunga qiziqchi Shukrullo Isroilovning o'ylamay aytgan gapi sabab bo'ldimi-ken, deya xabar berdi New Yorkdagi UzTV New York xususiy kanali. Shukrullo Isroilovning o'zidan esa izoh olish uchun kun bo'yi qo'ng'iroq qilib, uni o'zini topa olganimiz yo'q. Oxiri telefon go'shagini Shukrullo Isroilovning ukasi ko'tardi.
Olsan dam dog'ishdi davom.
Endi AQShdagi o'zbeklar Shukrullo Isroilovdan ozgina xafa bo'lib qolishibdi.
Yana xafa bo'lishadi, xursand bo'lishibdi.
Yo'q, endi gastarbayterlar deb nima televideniyada taqilib ketibdi internetda gastarbayterlar xudo nima qilgan ekan. O'shanga sal xafa qilib qo'ydi shekilli.
Yo'q, xafa bo'lishmagan.
Ha?
Uni ularga yetmaganlar, ozod ketganlar, hazillashib yetishgan. Hazillashib yetishgan, ozod ketganlar.
Endi ular buni og'ir olishyapti.
Siz ularni tinchlantirib qo'ying. Bunaqa yomon so'z emas. Og'ir olishmasin. Biz xalqimizni yaxshi ko'ramiz. Hatto bo'lishidan qat'i nazar. Shukr aka ham yaxshi ko'radilar xalqimiz. Shukr akaning nomlarida gapiring, eting. Yaxshi ko'radilar Shukr aka sizlarni. Sizlarni yaxshi ko'rganlari uchun keldilar Amerikaga.
Shukrullo Isroilovning o'zi AQShdagi konsert arafasida Ozodlik muxbiri bilan suhbatda chet davlatlarda yashovchi o'zbekistonliklarga mana bu nasihatlarni aytgan edi.
Birinchidan bizning yurtimizga ko'z tegmas, O'zbekistonimizga. Keyin o'sha chet davlatlarda yashilgan bizning yurtdoshlarga, vatandoshlarga niyatimiz sog'-salomat bo'lishsin, o'zbekligini unutmasin.
Bu nasihatlarni Shukrullo Isroilov Amerikadagi konserti payti ham takrorladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekistonlik taniqli qiziqchi Shukrullo Isroilovning Amerika Qo'shma Shtatlariga gastroli chog'ida u yerdagi o'zbeklarga gastarbayterlar deb murojaat qilgani muxlislarga biroz og'ir botgan ko'rinadi. Ayni kunlarda o'zbekistonliklar internet forumlaridan shu mavzu muhokama qilinmoqda. Bu mavzu muhokamasi Ozodlikning internet sahifasida ham davom etmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org sahifasiga kirib, siz ham bu mubohasada ishtirok etishingiz mumkin. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval kunning ayrim muhim yangiliklari mundarijasini eslatib o'tmoqchiman. Oxiri rasmiylari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Al-Qoida tomonidan amalga oshirilishi rejalangan terror hujumi oldi olingani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Vladimir Putinni Rossiya Federatsiyasi prezidenti vazifasini bajarishga kirishgani munosabati bilan tabrikladi. O'zbekiston yiliga 7.7 million tonna meva yetishtirishni rejalamoqda. Qozog'istonning Qarag'anda viloyatida sodir bo'lgan avtohalokatda 15 nafar Qirg'iziston fuqarosi voqea joyida nobud bo'ldi. ozodlik to'lqinlarida muloqotimiz davom etadi. Xabaringiz bor, 9-may O'zbekistonda xotira va qadrlash kuni sifatida nishonlanmoqda. Yaqinda O'zbekiston rasmiylari e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda O'zbekistonda 2-chi jahon urushida ishtirok etgan va urush yillari jang, demak, front orqasida xizmat qilgan 7000ga yaqin urush veterani qolgan va bugungi kunda O'zbekiston hukumati, xususan prezidentining maxsus farmoni bilan ana shu urush veteranlari alohida, demak, alohida muomala munosabatga loyiq deb ko'rilmoqda. O'zbekiston prezidentining maxsus farmoni bilan urush veteranlari hamda urushda bevosita ishtirok etganlarga bu yil 400 ming so'm miqdoridagi bir martalik pul mukofoti berilmoqda. 9-may kuni nishonlanadigan xotira va qadrlash kuni munosabati bilan biz ham o'zbekistonlik ana shu soni yil sayin kamayib borayotgan urush veteranlarini topib ular bilan bog'lanishga harakat qildik. Ularni bayram arafasida tabriklashga, ularning bugungi hayotidan xabardor bo'lishga urindik. 8-may kuni Boysundagi 87 yashar Hojiqul bobo bilan suhbatimiz ana shu xotira va qadrlash kuni munosabati bilan bo'lib o'tdi va hozir ana shu suhbatga quloq solamiz.
Bugun bayramni nishonladik. Bu odamlar yig'ildi, avqot berdi, deganlar vatan urushi valislariga 400 ming so'mdan o'zimiz ozroq odam qolgan deng.
Ha, 400 ming pulam berishdimi?
Ha, 400 ming ham pulam berishdi.
Nechta odam qoptilar endi Boysunda, bobo?
Boysunda 37-taydi o'tgan yil. Hozir 31-ta qoldi, 6-tasi ketib qoldi deng.
Xudo rahmatiga olgan bo'lsin, sizlarga uzoq umr bersin. Endi qalay, ahvolingiz qalay bobo? Shundan gapiring.
Anima, Xudoga shukr, rahmat. Momoy bilan ham, momoy ham 76-ga kirdilar. Farzandlarga duo qilib, 11-ta farzand bor. 4-ta o'g'il, 7-ta qiz. 50-dan oshiq nevara-chevara bor deng.
Ketmasin. Yaxshi qarashyaptimi ish qilib?
Ha, rahmat. Pensiyani berayapti deng, hozir g'animat. Ilgari qiyinchilik bor edi, hozir g'animat.
Endi bobo, bu urush yillarida necha yoshda bo'lgansiz?
Urush vaqti 18-da edim.
Haliyam eslaysizmi?
Ha, hammasini eslayman. 79 yildan beri gaplarda hammasini eslayman. Sog'li joyda edik deng. Akalar ketdi, ikkita akam bor edi, ikkovi ketdi, biri qaytib keldi, bittasi o'shaqa qoldi deng, barak bo'lsin.
Siz endi nima qildingiz?
Buxgalter edim kolxozda. Urush vaqti kolxozda buxgalter edim deng.
Endi mana bugun O'zbekiston mustaqil. Bugungi haligi mobil telefonlaryu bugungi rivojlanish davridan turib o'sha urush yillarini qaraq qilib eslaysiz. Qanaqa ko'rinadi endi? Shu bir xuddi birovni tushidagi hayotga yo birovni boshqa birovni kinoda ko'rgan hayotiga o'xshaydimi? Qanaqa tinmaysiz endi?
Endi u vaqtdagi telefon degan tog'larda yo'q edi deng. Rayonda ham haligi devorga osilgan telefonlar bordi, bir gaplashaman desangiz bir uzoq bilan 4 soat, 5 soat peshinaga o'tirardi. Hozir texnika rivojlanib qoldi, qoyil deng. Toshkent bilan gaplashasizmi, Moskva bilan gaplashasizmi, besmalol bo'lib qoldi deng.
Shular endi bir odamni hayotida ko'rish qiziq voqea edi, to'g'rimi? Bir odam o'z umrida shuncha narsalarni ko'ryapti.
Barakalla, mana ishlagandan beri 39 yildan beri rayonimizda hokimi raykom sekretaridan 18-tasi o'tdi deng. Shundan 12-tasi bechoralar vafot etdi, 6-tasi hozir bor, boshqa joylarda ishlaydi, boshqa joylarda turadi ba'zisi deng.
Umringiz davomida nechta podsho ko'rdingiz? Shundan gapiring.
Qo'shiq endi umrimiz davomida Stalin bobo o'tdi deng, Xrushchev o'tdi, Brejnev o'tdi, Gorbachev o'tdi, Cherdenko o'tdi, Andropov bo'ldi, ana shu etib.
Undan keyingisi faqat bitta.
Bitta.
Yaxshi xotirangiz juda zo'r bobo, ko'z tegmasin. Endi mana shu hayotingizdagi shu 87 yoshga kiribsiz, ko'z tegmasin, eng og'ir davr qaysi davr bo'ldi?
Og'ir davr endi 45-chi yilgacha bo'ldi-da, eng og'ir davr. 45 dan keyin mana 47-chi yil 14-chi dekabrda pulli islohot o'tdi, oziq ovqat kartochka sistemasi bekor qilindi degan shundan keyin nima edi, undan keyin osta-osta har narsa ketdi degan yaxshilik sari ketaverdi degan arzonchilik bo'lib hozirgi ta'limotga undan keyin ham yaxshi edi. Hozirgi vaqtda endi pul qadriyatsizligi fikri tushunilsa tashvish degan.
Eng yaxshi davr o'sha hayotingizdagini eslaysizmi bobo? Qaysi davr edi?
Hayotdagi davrlarning birlari kommunizm qurilar degan 64-dan keyingi davrdan. Qirg'izistonga yetishi. Shundan keyin arzonchilik bo'ldi, hamma narsa deyilgan ko'rchilik bo'ldi. Shu davrlar 64-dan keyingi to Rashidov boboning o'lganicha degan. Ana shu davrlarga yaxshi davr bo'ldi.
Endi bugun hayot qanaqa? Bugungi hayotingiz qanaqa? Qiynalmayapsizmi? Bolalaringiz qarashyaptimi? Bolalaringiz nima qiladi?
Bolalar ishlayapti, Xudoga shukr. Barisa 3-tasi yonimda, bittasi Koreyada. Bilaman, yaqinda nasib bo'lsa, Xudo xohlasa keladi. Duolar qilishadi. Bugun ko'p hammasi tabriklashdi.
Endi biron orzu istaklaringiz bo'lsa ayting. Mana shu sizga eshitadigan yoshlar deymizmi, o'zbekistonliklargami bir aytadigan gap so'zingiz bo'lsa, mana Xudo hammaga ham sizga umr bersin. Aytadigan gaplaringiz bo'lsa ayting bobojon.
Nima orzu qilaman endi? Balalarga yaxshi hayot ko'rishi, zamonlarda tinchligini orzu havasimiz shu boshqa nima bo'ladi endi?
Boysunlik 87 yashar Hojiqul bobo bilan O'zbekistonda 9 may kuni bayram qilinadigan xotira va qadrlash kuni munosabati bilan o'tkazilgan suhbat edi. 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti 2 jahon urushi qatnashchilarini rag'batlantirish to'g'risidagi farmonga qo'l qo'ydi. Mazkur farmonga muvofiq ayni kunlarda butun O'zbekiston bo'yicha 2 jahon urushining tirik qolgan faxriylariga e'zoz ko'rsatilmoqda. Ularga prezident farmoni bilan 400 ming so'mlik pul mukofotlari tarqatildi. Ana shunday 6700 nafar qolgan nuroniy faxriylardan biri bo'lgan Hojiqul bobo bilan kelgusi yilda ham suhbat qurish istagi bilan xayrlashdik. Omon bo'lsak, kelgusi dasturlarimizda bir yildan keyingi xotira va qadrlash kuni arafasida u kishi bilan yana suhbat qilishga umid qilib qolamiz. Muloqotimiz yana endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotining boshqa jihatlari bilan bog'liq yangiliklar bilan davom etadi. Turkiyadagi Ozod O'zbekiston deb ataluvchi tashkilot Andijon qirg'inining 7 yilligi munosabati bilan BMT Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda qator g'arb hukumatlariga murojaat bilan chiqdi. Bu murojaatida tashkilot 7 yil avval O'zbekiston sharqida sodir etilgan qirg'inning unutilishiga yo'l qo'ymaslik va uni sodir etganlarni mahkamaga tortish chaqirig'ini o'rtaga tashladi. Ayni paytda Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola Kramen chorshanba 9 may kuni Berlinda 2005 yilgi Andijon fojiasining 7 yilligi bilan anjuman o'tkazishni rejalamoqda.
Andijon qatnomining 7 yilligi arafasida Turkiyadagi Ozod O'zbekiston deb ataluvchi tashkilot 2005 yil 13 may kuni O'zbekiston sharqida sodir etilgan qirg'in yuzasidan mustaqil surishtiruv o'tkazilishiga erishgan holda aybdorlarni xalqaro mahkamaga tortish va jazolashni so'rab BMT va boshqa xalqaro tashkilotlarga murojaat etdi.
Kechki uluslararası jazo mahkamasida Andijon qotili diktator Kerimov Uluslararası Ceza Mahkemesi insanlara karşı suçtan dolayı yargılansın.
Andijon qotili diktator Karimovni xalqaro mahkamaga tortish va uni jazolashni so'rab biz Birlashgan Millatlar tashkilotiga maktub bilan chiqqanmiz. Ayni murojaatimizni boshqa xalqaro tuzilmalar, xalqaro jinoyat mahkamasi, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti hamda Turkiya hukumatiga ham yo'llamoqdamiz deya bildirdi Ozod O'zbekiston tashkiloti vakillaridan biri Adem Çelik.
İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne ve AGİT'e, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı, Sonra da Türkiye'de Dışişleri Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı'na da vereceğiz.
Xalqaro jamoatchilik yillardan beri O'zbekiston hukumatidan Andijon bo'yicha tekshiruvlar o'tkazilishini talab etib keladi. Toshkent hukumati esa buni davomli rad etib kelmoqda. Ozod O'zbekiston tashkiloti vakili xalqaro tashkilotlarga murojaat bilan chiqishdan asosiy maqsad 7 yil avvalgi qatlom unut bo'lib ketilishiga yo'l qo'ymaslik va dunyo jamoatchiligi e'tiborini bunga qaratish ekanini aytadi.
23 yil bir diktator hala görevde ise bunun suçlusu sadece Özbekler değil, tüm dünyadaki sağduyu sahibi insanlar. Yani çünkü Birleşmiş Milletler sessiz.
23 yıl bir diktator iktidordayken bunga sessiz qarab turgan tüm xalqaro jamoatchilik, Yevropa İttifakı, AQSh ve BMT ham mas'uldir, deydi Adamchilik. Ayni paytda Germaniyada Yashillar partiyasidan nemis parlamenti deputati Viola Kramon ham chorshanba kuni Berlinda 2005 yil Andijon hodisasi 7 yilligi munosabati bilan anjuman hozirlamoqda. Nemis deputati tashabbusi bilan Berlindagi Vavilon kinoteatrida BBC jurnalisti Monika Wittlikning Andijon voqealariga bag'ishlangan filmni namoyishi, keyin esa xalqaro va o'zbekistonlik ekspertlar ishtirokida munozara bo'lishi kutilmoqda. Munozarada Andijon voqealarining bevosita guvohi O'zbekistonet bosh muharriri, o'zbekistonlik jurnalist 13 may kuni hukumat qo'shinlari minglab namoyishchilarga qarata o't ochgan paytda Bobur maydonida bo'lgan o'zbekistonlik jurnalist Galima Buxorboyeva ham qatnashadi. Andijon voqealari faqat 13 may kungi voqealar bilan yakunlangani yo'q. Mamlakatda qatag'onlar boshlangan, yuzlab odam O'zbekistonni tark etishga majbur bo'ldi. Berlindagi munozarada o'zbek huquq faoli, Germaniya O'zbekiston forumi rahbari Umida Niyozova va Germaniyadagi konstitutsion va fuqarolik huquqlari bo'yicha Yevropa markazi bosh direktori Wolfgang kelliklar qatnashadi.
Xorijdagi bir qator nohukumat guruhlari, shuningdek Germaniyadagi Yashillar partiyasi vakili va inson huquqlari tashkilotlari Andijonda 2005 yil 13 may kuni sodir bo'lgan qirg'inning 7 yilligi arafasida bir qator tadbirlarni rejalamoqdalar.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Diqqatingizni yana Rossiya kengliklariga sochilgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari hayoti bilan bog'liq yangiliklarga buraman. Moskvada yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari hibsga olindi. Ayni paytda Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlar orasida o'z bolalarini tashlab ketayotgan yoki ularni pullashga urinayotganlar sonining ko'paygani kuzatilmoqda. Hodisa tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz o'rganishga urindi.
Moskva politsiyasi tomonidan 3 kunlik go'dakni sotayotganlikda ayblanayotgan qirg'izistonlik ayol va o'zbekistonlik erkak hibsga olindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Chimoli Chertanova bo'yicha 6-bo'limi navbatchi inspektorining ozodlikka aytishicha, qo'lga olingan bola furushlar er-xotin ekanligi aniqlangan.
Мы продавали за 150 тысяч, вот это я знаю. Так, ребенок доставлен, помещен в детскую ГКБ имени Святого Владимира. Задержаны пока.
Ha, 150 000 рублга сатаётганда қолга алынды. Бала Авлия Владимир номидаги Москва шаҳар балалар клиник шифоханасига олиб кетилган ва ўша ерга вақтинчалик жойлаштирилган. Боланинг онаси 27 ёшли Қирғизистон фуқароси, отаси 23 ёшли Ўзбекистон фуқароси экани аниқланди, деб маълум қилди инспектор Гаджаев. Politsiyachining so'zlariga ko'ra, bu ikki shaxsning hali tug'ilmagan bolani sotishga tayyorgarlik ko'rayotgani to'g'risida operativ ma'lumot bir necha hafta oldin olingan. O'zlarini bepusht oila deya tanishtirgan operativ xodimlar chaqaloqni sotuvga qo'ygan shaxslar bilan muloqotga kirgan va narxini kelishib olgan. Qiz bola Moskva shahridagi tug'ruqxonalardan birida 4 may dushanba kuni dunyoga keldi. 7 may kuni soat 15:50larda Janubiy ma'muriy okrug Chertanova ko'chasidagi Ashxobod kinoteatri yonida bola furush er-xotin endi tug'ilgan go'dak uchun 150 000 rubl olayotganida huquq muhofazasi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bola savdosida gumonlanayotgan qirg'izistonlik va o'zbekistonlik er-xotin hozircha 48 soatga hibsga olingan. Mazkur hodisani o'z nazoratiga olgan Moskva shahar tergov qo'mitasi bosh boshqarmasi ikkovlanga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 217 moddasi, ya'ni odam savdosi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganligini ma'lum qildi. Ozodlik 4 kunlik go'dakning ahvolidan xabar olish maqsadida Avliyo Vladimir nomidagi Vladimir shahar bolalar klinik shifoxonasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini Irina Anatoliyevna deb tanishtirgan pediatriya bo'lim navbatchisi 7-may kuni kechqurun bolalar shifoxonasiga keltirilgan bolaning familiyasi Hasanova ekanini ma'lum qildi.
Na Hasanova. Mat Tolyan O'zbekiston, Tolya Turkmeniston, tam izna govorit, ona to одни показания давала, то другие. Температура 36,7 при поступлении была.
U Hasanova ekan. Onasi yo O'zbekiston yo Turkmaniston fuqarosi ekanini aytdi. Avvalgi onasi bir ko'rsatma keyin boshqa ko'rsatma bera boshlagan. Ona bolaga deyarli qaramagan hisob, chunki hozirda u klinika bo'limida saqlanmoqda. Olib kelinganda bolaning harorati 36.7 bo'lgan. Hozir 36.6 darajaga tushib qoldi. Go'dak bolalar uyiga berib yuborilishidan oldin bizda saqlanadi, dedi qizchaning ahvoli birmuncha yaxshilanganini aytgan Irina Anatoliyevna. Pediatriya bo'limi xodimi so'nggi yillarda ota-onasi tashlab ketayotgan bolalar orasida, ayniqsa rus bo'lmaganlar ko'payib borayotganini aytadi.
A u nas mnogo takih. U nas je bolnitsa kak skoroy pomoshchi. U nas ochen mnogo takih detey s raznymi familiyami, ochen mnogo.
Bizda turli rus bo'lmagan familiyalar juda ko'p, juda ko'p. Axir biz bolalar uchun tez yordam vazifasini bajaramiz. Shu yerda ishlaganimdan beri men bunaqa voqealarga afsus ko'nikib ham qoldim. Nahot odamlarning yuragida biror his-tuyg'u qolmagan, deya kuyinadi Ozodlik bilan suhbatlashgan Avliyo Vladimir nomidagi shahar bolalar shifoxonasi pediatri Irina Anatoliyevna. Suhbatimiz so'ngida Irina Anatoliyevna 4 kunlik bolaga nisbatan maxsus qaror chiqarilsa, Hasanova yangi ota-onaga berib yuborilishi mumkinligini qo'shimcha qildi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik to'lqinlarida siz Moskvada yangi tug'ilgan chaqaloqni sotayotgan Qirg'iziston va O'zbekiston fuqarolari hibsga olindi. Ayni paytda kuzatuvchi va mutaxassislarga ko'ra, Rossiyadagi o'zbekistonlik muhojirlar orasida o'z bolalarini tashlab ketayotgan yoki ularni sotishga urinayotganlar soni yildan yilga ko'payib bormoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridagi muloqotimiz xalqaro hayot yangiliklariga ko'chadi. Oq uy rasmiylari AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Al-Qoida tarmog'i tomonidan amalga oshirilishi rejalangan terror hujumlari oldi olingani haqidagi ma'lumotlarni tasdiqladi. Rejalashtirilgan hujum Yamandan AQShga uchayotgan samolyotlarni portlatishga qaratilgan bo'lgan. Tafsilotlarga quloq solamiz.
Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiylariga ko'ra, qo'lga tushirilgan qo'lbola bomba Al-Qoidaning Nigeriyalik a'zosi Umar Faruq Al-Mutallib 2009-yil 25-dekabrda AQShning Detroit shahriga uchmoqchi bo'lgan samolyot bortiga olib chiqishga uringan bombaga o'xshash bo'lgan. Federal qidiruv byurosi e'lon qilgan bayonotda samolyot bortida qo'lga tushirilgan portlovchi qurilma hozirda Federal qidiruv byurosi ixtiyorida ekani va mutaxassislar uni o'rganayotgani bildirilgan. Dastlabki tekshiruv natijalari qurilma Al-Qoida terror tarmog'i tarafidan Arab yarim orolida amalga oshirilgan hujumlarda qo'llanilgan portlovchi qurilmalarga o'xshash ekanini ko'rsatgan. Oq uy matbuot vakili Keytlin Heyden AQSh prezidenti Barak Obamaga terror hujumi urinishi haqida aprel oyida axborot berilganini aytdi. Hindistonga safar qilayotgan Amerika Qo'shma Shtatlari davlat kotibi Hillary Clinton 8-may kuni Dehlida portlovchi qurilma havo qatnovi xizmatiga tahdid solmaganini aytdi.
The device did not appear to pose a threat the public air service.
Qurilma havo qatnovi xizmatiga tahdid solmagan, ammo terrorchilar tomonidan hujum uyushtirishga urinishning o'zi begunoh odamlarni o'ldirish uchun ular g'ayrioddiy va dahshatli usullarni o'ylab topayotganiga ishoradir.
And terrible ways to kill innocent people.
Dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Associated Press axborot agentligi terror hujumi amalga oshirishga urinish bo'lgani to'g'risidagi ma'lumotni o'tgan hafta qo'lga kiritganini, biroq tekshiruv ishlari davom etayotgani hamda Oq uy va Markaziy razvedka boshqarmasi taklifiga ko'ra xabarni darhol ommaga oshkor qilmaslikka rozi bo'linganini bildirdi. Rasmiylar tahlika bartaraf qilinganini aytgandan so'ng Associated Press 8-may kungi rasmiy e'lonni kutmay, xabarni bir kun oldin e'lon qildi. Axborot agentligi ma'lumotiga ko'ra, Federal qidiruv byurosi qo'lga tushirgan portlovchi moslama aeroport xavfsizlik uskunalaridan o'ta olish yoki o'ta olmasligi o'rganilmoqda. Voqeadan so'ng Amerika Qo'shma Shtatlari shaharlaridagi aeroportlarda xavfsizlik bo'yicha o'zgarishlar kuzatilmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz shunday qilib Oq uy rasmiylariga ko'ra AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi Al-Qoida jangarilari tomonidan amalga oshirish rejalangan terror hujumlaridan yana biri oldini olishga muvaffaq bo'lgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Sakkizinchi may kuni ozodlikning erkin mikrofoniga yana tinimsiz qo'ng'iroqlar bo'ldi. O'zbekiston ichkarisi va tashqarisida yashayotgan ozodlik muxlislari, oddiy o'zbekistonliklar o'zlarini tashvishga solgan voqea hodisalar haqida gaplashish uchun ozodlik muxbirlariga bog'landilar. Shundaylardan biri Namangan viloyatining Norin tumani markazi Haqqulobod shahrida yashaydigan suhbatdoshimiz bo'ldi. Avvalgi ishtirishlarimizda Haqqulobod shahrini yangi bosh planga asosan obodonlashtirish ishlari boshlangani haqida xabar bergan edik. Norin tuman hokimligi odamlardan tez orada uylarini buzib ajratilgan yerga ko'chib o'tishni talab qilmoqda, biroq odamlar hokimiyat tomonidan ajratilgan tovon puli yangi qurilajak uylarning hatto poy devoriga ham yetmasligini ozodlik bilan suhbatda bildirdilar. Bu xabarni eshitgan haqqulobodlik suhbatdoshimiz shu xabar munosabati bilan rayondagi, qolaversa umuman O'zbekistonning boshqa tumanlaridagi hayot darajasi, u yerda oddiy odamlarga nisbatan bo'layotgan turli xil adolatsizliklar haqida suhbatlashishni ma'qul topdi. Suhbatdoshimiz o'zi va yaqinlari xavfsizligini o'ylab, ismi sharifini oshkor qilmasligimizni so'radi.
Haqqulobodda shu uylar yangi gen plan bo'yicha buzilyapti deb eshitdik. Bu endi Haqqulobodda hozir turmush tarzi juda ham og'irda. Endi u yerda haqiqatan nima deydi? Diktatura bizda, hokim nima desa shu, mana oldin bizda bo'shab ketdi, hozir ko'tarilib ketdi. O'xtam aka degan odam hokim bo'lgan. U yerdagi o'qigan ham, o'qimagan ham o'sha fermerga pachinyon bo'lib qolgan, qo'pol qilib aytganda. Men o'zim o'sha yerda shifoxonada ishladimda, markaz shifoxonada. U yerdagi 30 yil, 40 yil ishlagan pensioner vrachlar ham o'sha oddiygina, endi ular ham odam to'g'ri, lekin fermerga bog'lab qo'yildi. Haligi borib o'sha o'zimiz sohasini ularga o'rgatyapti. Endi dehqonchilikdan dars beryapti. U doktorisi ham, o'qituvchisi ham, bankiri ham, hokimiyat xodimi ham.
Fermerga bog'lab qo'yildi deganingiz nima u? O'sha paxtachilik
bo'yicha? Na, o'sha paxtachilik, mana g'alla ekinlari bo'yicha. Endi u yerda paxta ekilgandan keyin u yerdagi haydo, mana kultivatsiya dedi, yagana shu yil 12 oyda 9 oyi balnitsa shu ma'orif dalada. Yana undan tashqari xalqni joniga tegkan narsa bu. Komissiya kelaveradi, kelaveradi. Ular dalada bo'lsa ishini kim qiladi? Dalada yursa, uni ishini qilmasa, endi komissiya kelib tekshiradi, qayerdandir ayib topadi, shtraf soladi. Ular yana pul sochiladi o'sha xodimlarga. Masalan, vrachlarga 10 mingdan, hamshiralarga 5 mingdan, mana kichik tibbiyot xodimlari o'sha sanitarkalarga masalan 3 mingdan yoki 2 mingdan deylar. O'zi sanitarka 100 ming oylik oladi. Dasoshib ketsa 150 ming. Ishga kirishi o'zi 200 dollar, 300 dollar bo'ladi. Endi hisoblab ko'ring. Ishga 200 dollarga kirsa o'rtacha 500 ming bo'ladi. U 5 oy ishga kirgan puliga bekorga ishlaydi. Nima yeydi, nima ichadi, nima kiyadi? Endi komissiyalar yig'di-yig'disi.
Sizning fikringizcha bu bunaqa vaziyat faqat sizning rayoningizda, shu Haqqulobodda bormi yo?
Yo'q, endi faqat bizda emas u. Endi mana eshityapsiz, mana Qashqadaryoda, Jizzaxlarda ham svet yo'q, gaz yo'q. Endi bizlar uyimizga gaz cho'g'amizga 10 yildan oshdi. Lekin 2 yil, 3 yil normalni yongan xolos. Undan keyin biz faqat trubaga qarab isinamiz xolos.
Haqqulobodda uylarning buzilishi haqida bu vaqtda nima deysiz? Sizlarning uyingiz ham o'sha buziladigan territoriyaga tushganmi?
Endi shuni aniq bilganim yo'q. Endi men uydan so'rasam, ayamatda hali bizga unaqa degan gap yo'q, lekin unaqa gaplar yuribdi. Uylar buzilar ekan, bozor atrofidagi uylar dedi, lekin bu yoqda biz endi sentrdan sal uzoqroqda. Endi o'sha bozor yonidagi uylar buziladi. Yangi gen plan bo'yicha deyishyapti. U yerdagi aholini ham u yerda birorta erkak kishi yo'q deyarli. O'sha bozor atrofidagilar hammasi bozorda ayollar, erkaklar hammasi Rossiya, Qozog'iston, Koreya, lekin mustahkam oila yilopi eng qizig'i shu. Endi demoqchiman, endi Xaqlobodda aholisi u yerdagi uylari buzilayotgan aholi hozir unaqa ular aytayotgan darajada ikki etajli kottejlarni solishga qurbi yetmaydi. O'zlari ham biladi buni.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan yana biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi bilan tanishuv kutmoqda. To'lqinlarimizni tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.